Gipuzkoako Diputazioko bozera malea Imanola Sa, egunon.
Egunon guztioi.
Gaur egitekoa zenuten bilera, Gorka Sasi eta Itxasoko alkate eta gestio batzordeko gainerako kideekin, agendak bateratzea lortu duzue?
Bueno, bata besteari ditu diegu, engeda, elkarrekin hitz egin dugu, eta ni neu amaiketan daukate hemen gure zerbitzu juridikokin bilera bat, eta horren ondoren, bueno, ba, agenda medio lortuko dugu gaur zita bat iztea.
Gaur bertan.
Bai.
Zerbitzu juridikoekin egin duzu dagoeneko bilera, ulertzen da hortaz, ematekoak dituzuen urratsak juridikoak direla?
Bai, guk politikoki salatu dugu ja dagoeneko elegite hau, ezta? Gobernuak Espainiako gobernua jarritako elegite hau ere guk bueno, ba ustete sutsu eta irmo salatu dugula eta guk garbi dugu legeak bueno, eta gure eskumenak defendatu behar ditugula, gure foru arauak defendatu behar ditugula eta garbi dago bai Gernikako estatutuaren 37. Artikuluaren arabera, ba herrialde historikoen organo foralek eskumen esklusiboa dugula, ba gure probintziako lurraldeen mugaketan eta kasu hontan hau ari gara kudeatzen eta bueno, ba baten batek eskumen talka bat dagoela irudikatu nahi duen honetan, ba guk gureari eusten diogu.
Zuetaz, zuentzat hortaz eskumen talkarik ez dago, garbi dago, gai honen inguruko eskumena Gipuzkoako Foru Aldundiarena eta Euskal Erakundena dela, eta hortaz, nora joko zenukete?
Bueno, guk gure defendatuko dugu eta beraiek elegite bat jartzen badun badute, ba guk epaitegietara joan beharko dugu baita guk gurea defendatzea, ezta? Bueno, ez dago ulako besterik, politikoki salatu dugu eta guain ba epaitegietan defendatu beharko dugu gure erabakiak.
Espainiako gobernuak aipatu du Ley de Bases del Régimen Local, toki erregimenaren oinarriak arautzen dituen legea.
Bai, baina guk
horren araberako agindua da eman duena.
Hori da, baina lehen esan bezalaxe, bai Gernikako estatutuan, ba, garbi adierazten du, ez da, eskumen hori gurea dela, guk ere 2003an foru arau bat dugu, ondo jasotzen duena gure eskumena zein den, eta guk geureari eutxiko dugu.
Zer gertatuko da orain Itxasorekin? Itxasoko udalak jarraitu izango du lanean udal independiente gisa? Epaitegietan auzi hau erabate batzi arte edo nola geratuko da Itxasoren egoera?
Bueno, dana daukagu aztertzeko esan bezala, baina guk eta guretzako Itxaso Gipuzkoako 89. udalerria da. Eta horrela izaten jarraituko du bentsat guretzako.
Gipuzkoako Foru Aldundiak hortaz udalerri tratamentua ematen jarraituko du Itxasoren kasuan.
Bai, eta dagoeneko orain arte geneuzkan lan guztiak azken baten, bueno, ba informazioaren ikuspuntutik, teknologiaren ikuspuntutik ja garatzen izan udalerri hau, ogasuna beak ere, bueno, ba sistema informatiko, datu trukaketa guzti hori ja bermatzen hasia zan eta guk bide horrekin jarraitu eingo dugu.
Hau Diputazioarentza berarentzat izugarrizko kolpea da, ez? Esan nahi dut, ze bere garaian diputazioa defendatu zuen kasunetan ba, adostutako bidetik egintzela eta ez igeldoren kasuen egintzen bezala eta hortaz ez zuela zertan izan behar inolako trabarik bidean, ez?
Bai, eta gainean nik esango nuke gardentasun osoarekin egin dugula eta parte hartze prozesu ba, guk eredugarritzat jotzen dugun prozesu partatzaile baten bitartez gaina, ez da? Eta gaina konsulta bat ere burutu izan zen, eta herri ekimenetik sortutako dinamika guzti hau, gardentasunez, legalki, demokratikoki, azkenean erabaki bat hartu genuen gobernu kontseiluan. Beraz, ez dugu ezertxore ulertzen, digarri egiten zaigu gainera ba, PP-ren gobernua ba, mutur honetara iristea, eta guretzako ba, garbi dago erabaki hau guztiz antidemokratikoa dela, eta erreparatu eta zuzentzea dagokiola momentu honetan.
Bueno, zerbitzu juridikoekin dagoeneko hortaz harremanetan zarete, Itxasoko udalarekin ere gaur bertan bilera egiteko itzordu egingo duzue, beste ze hartu eman aurreikusten dituzue, ez dakit Javier de Andrés gobernu ordezkariarekin ere itzordurik eskatu duzuen?
Ez, baino, bueno, ez dute ukatzen behar bada ere, ba, ditu egin berko diotela, eta ikusi beraiek zergatik egiten dioten bide horri, zergatik egiten diote baita Euskal Erakundeen gure erabakiei ba, horrelako erasoak, eta behingoz guk ere eskatu behar dioguna da beraien jarrera guztiz aldatzea.
Bai, Manola, Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramalea, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.
Zuei, gehorte.